Blízká setkání na dvojce.
Jsem tady, krásné dobré dopoledne, a naproti mě můj dnešní vzácný host. Co bych vám o něm řekl? Je chirurg. Jeho specializací jsou játra a slinivka. Je i odborným garantem záchranné služby Praha. Mezi jeho záliby patří rybaření a hokej. Je ženatý, má dvě děti a je to jediný člověk na světě, který mě viděl zevnitř. Moje střeva, játra, slinivku. No, nebývá prý zvykem, aby pacienti svému lékaři poděkovali. Já to chci dneska udělat a navíc se o jeho práci dozvědět něco víc. Mým hostem je chirurg, pan doktor Lukáš Havluj. Ano, vypadá to, že i Xindl X mi naznačuje svou písní V blbým věku, že už jsem se dostal prostě do stavu, kdy potřebuji lékaře, a jeden je tu chirurg, pan doktor Lukáš Havluj. Vítejte v Blízkých setkáních, pane doktore.
Dobré dopoledne, zdravím posluchače a děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, no ne za to pozvání, ale za to, že jste mi opravdu zachránil život. Stává se to, člověk to zná z televizních seriálů a z filmů, že pacient si najde lékaře několik týdnů po operaci. Dneska máme mimochodem výročí 7 týdnů. Stává se to, že přijde pacient, najde si operatéra a poděkuje mu? Nebo to je spíš výjimka?
Já myslím, že se to stává a věřím, že se to bude stávat čím dál tím častěji.
Mm-hmm. Co se tak nosí lékařům? Já jsem řešil dneska, jako jsem říkal, tak mám mu koupit flašku té blbý bomboniér a kafe, to už se nedává. Nosí pacienti něco?
Já myslím, že jste vyjmenoval asi většinu dárkových předmětů a samozřejmě naším největším nebo naší největší odměnou je, že se operace zdáří, že nedojde k žádným komplikacím a pacient je spokojený. To je naše největší odměna.
Pane doktore, já jsem velmi často odpovídal na otázku, co mi to vlastně bylo, a velmi laicky jsem to vysvětloval a říkal jsem, to ti je teď velmi častá nemoc, nikdo o ní neví a postihuje hodně mladé lidi. Čili, pane doktore, co to je vlastně ten zánět divertiklu? Akutní zánět divertiklu, to jsem měl.
Ano.
Jak to vznikne, jak jsem se k tomu propracoval a co to vlastně je? A teď se zdviženým prstem pro vás všechny mladé, kteří si myslíte jako já před 7 týdny, že se vám nic podobného nestane, protože bolestmi břicha prostě netrpíte.
Je pravda, že toto onemocnění je zřejmě známo nebo je stejně staré jako lidstvo samo. Mm-hmm. Pravdou je, co v dnešní době asi pozorujeme, nemám tvrdá data, ale mám takový subjektivní pocit, že toto onemocnění postihuje čím dál tím mladší lidi. Říkalo se dříve, že 60-leté lidi to postihuje v 60% případů, a většina těchto pacientů, až 2/3, žádný vlastně potíže nemá. Pouze třetina těchto pacientů, to znamená těch, kteří mají takzvaný nepravý divertikl, což je věc získaná, ne vrozená, ale získaná, tak v podstatě má potíže buď to ve smyslu krvácení nebo ve smyslu zánětu. Pokud se jedná o zánět nebo krvácení, je to takzvaný náhlý břišní stav, náhlá příhoda břišní, která vyžaduje neprodlené vyšetření a závěr lékaře, chirurga a další postup podle těch dalších vyšetření.
A co to teda vlastně je? Co se v tom střevě stane? Protože když má pacient, mluvím teď o sobě, týden bolesti břicha, které nejsou brutální, že by opravdu bolestí lezel později, ale tak ho pobolívá břicho, zajde k lékaři, ten mu udělá rentgen, sono, a pak se v jednu chvíli dozví akutní operace, za pár minut jdete na sál. Já jsem si opravdu chvilku myslel, že si všichni kolem mě dělají legraci.
Ano, je to skutečně onemocnění jako veškerá ostatní náhlé příhody břišní, které mají dynamiku. Mají dynamiku takovou, že pacient ráno se může cítit celkem dobře, jak jste líčil, může mít minimální bolesti v levém podbříšku, jak je to v případě divertikulitidy, a večer může být po operaci. Skutečně, jako třeba u akutního zánětu takzvaného slepého střeva, to onemocnění může probíhat fulminantně, to znamená rychlým nástupem potíží a rychlým zhoršením zdravotního stavu. Mm-hmm. A nebo může probíhat chronicky s takovými mírnými exacerbacemi, mírnými atakami, bolestí, nemusí být ani zvýšená teplota, ale typickým příznakem je právě ta bolest v tom levém podbřišku, to znamená na druhé straně, než se nachází takzvané slepé střevo.
Aha.
Je to vlastně nepravý divertikl, to znamená, jedná se vlastně o vyklenutí stěny střevní v místě, kde vlastně střevní stěnou prochází céva, která vyživuje to tlusté střevo. A říká se, že asi nejčastější příčinou je zvýšený tlak v tlustém střevě, který může být způsoben nadváhou, může být způsoben obstipací neboli zácpou, a v důsledku vlastně toho enormního tlaku střeva proti odporu dochází vlastně poruše kontinuity toho tlustého střeva a dochází k vytvoření takzvané výchlipky divertiklu. Je to vlastně nepravý divertikl, to znamená, ta stěna toho divertiklu je tvořena jenom sliznicí, není to vlastně celá stěna toho tlustého střeva. A pokud ta stěna je takhle slabá, tak je samozřejmě velmi rychlé, nebezpečné, kdy prostě může dojít k poranění té kontinuity, jak perforaci, proděravění toho střeva, a dostane se vlastně stolice do dutiny břišní a pak už opravdu jde o život, protože ta operace se musí provést co nejdříve a v těchto stádiích jiné léčení není možné, to nevyřeší antibiotika, ani není možné to vyřešit pod CTčkem navigovanou drenáží, ale musí se tento stav řešit akutní, urgentní, neodkladnou operací.
No hodně jsem smlouval, když jsem pana doktora ukecával, aby mě pustil ještě na tobogán a že potom přijdu odpoledne, netvářil se na to. To je pravda. Abychom nezneklidnili naše posluchače, kdyby tedy v jakém případě měli zajít k lékaři, teď si někdo řekne, ježišmarja, mě pobolívá břicho, to budou, jak to známe všichni, to budou zaražené, aby si řekl, abych neprošvihnul tu divertikulitidu, co mám udělat, kdy zajít k lékaři?
To je velmi správná otázka, velmi těžká odpověď. Určitě záleží na dynamice a na vývoji toho stavu. Určitě není potřeba, pokud někoho zabolí břicho, ta bolest trvá 10 minut nebo 10 vteřin, ví, že udělal nějakou dietní chybu, lze očekávat, že ta příčina může být v tom neúplně ideálním stravovacím procesu a může být řada potíží spojená s tím, ale takhle těžko se to opravdu definuje, ale myslím si, že zásadní informace pro posluchače je, aby nepropadali panice, aby prostě počkali na další vývoj toho stavu. Ale jakákoliv symptomatologie spojená s bolestí břicha může být závažná a může opravdu mít závažné důsledky, pokud se něco zanedbá nebo pacient přijde pozdě, což samozřejmě je důležité, aby se vždycky přišlo včas a neplatí to jenom pro záněty.
Radši být za hypochondra, než to prošvihnout. Chirurg pan doktor Lukáš Havluj z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je hostem dnešních blízkých setkání. Dvojka Český rozhlas, to je stanice, kterou právě posloucháte. Pan doktor Lukáš Havluj, to jsem si to zařídil, abych nemusel na kontrolu k vám na Vinohrady, tak jsem si pozval svého lékaře sem. To je velmi praktické, co myslíte? Já tady vím všechno o dietě už během písničky. Je to dobrý?
Určitě to je dobrý, nemusíte čekat na zdravotníka a můžeme to probrat v rychlosti společně. Jasný.
Víte, co mě překvapilo? Ten rozdíl mezi světem zdravých, kde se všichni pohybují, a najednou se velmi rychle a nečekaně, necíleně, nechcete to, dostanete do toho světa nemocných, který začíná tou čekárnou na chirurgii, kde se scházejí všechny ty případy, a najednou jste na jipce a vidíte všechny ty osudy. Jak to vnímá lékař, který se mezi těmi dvěma světy pohybuje dnes a denně? Máte rodinu, děti, manželku, a pak najednou vpadnete tím bílým pláštěm do tohohle světa?
Jsou to dva odlišné světy. Ten pracovní svět ubíhá strašně rychle a samozřejmě to náročná záležitost, náročné povolání vyžaduje, myslím si, velkou oběť osobní. To můžu konstatovat, protože až v tom pozdějším věku si člověk uvědomí, co všecko doma nestihl, neviděl vyrůstat děti, když byly nemocné, byl v práci, když byl nějaký organizační problém, tatínek je v práci. Je to dost náročné. Hlavně ta rodina je ochuzená, si myslím, u toho rodiče velkým způsobem. Navíc, když pak jsou oba dva manželé zdravotníci, tak je to velmi těžký skloubit a většinou to znamená, že ten jeden se musí obětovat v dobrém slova smyslu rodině a ten druhý prostě pokračuje v té své profesi. No.
Mě fascinovalo i to, jak to všechno u vás klape. Počínaje ARM přes anesteziologii a tak podobně. Jak je to soukolí, které zapadá, funguje? Jak to vlastně vypadá? Já jsem přišel a řekl mi, jdete okamžitě na operaci. Zrovna jste měl službu. Jak taková služba vypadá? Ten den, kdy jste mě operovali, jak dlouho jste byli na sále?
Tak teď přesně nevím, ale většinou pro chirurga hlavní gro té práce je operativa. Ale není to jenom operativa, je to i běžná činnost na oddělení. Ráno předtím, než začneme plánovaný operační den nebo plánované operační výkony, tak musíme udělat vizitu, musíme zkontrolovat pacienty, musíme si předat službu. Je tam řada takových zastávek, rentgenová vizita, kdy vlastně kontrolujeme rentgenovou dokumentaci sporných případů, domlouváme se v kolektivu, včetně našeho přednosti a primáře o dalších postupech u těch sporných případů, aby jsme udělali to správné rozhodnutí, na kterém ten pacient profituje. Po těchto vizitách ranních většinou se vydáváme na operační sál nebo na ambulantní část, kde vlastně dochází k tomu prvnímu kontaktu. Je to taková výkladní skříň vlastně té nemocnice nebo té kliniky. Tam vždycky je ten pacient v tom prvním kontaktu zdravotnickém a tam většinou zejména mladí lidé poprvé uvidí, co to je vlastně ta druhá strana barikády, jak jste zmínil.
To teda. No a dobře, potom se dostanete na operační sál a máte před sebou v té jedné službě kolik operací. Teď ještě nemluvím o těch akutních, které se tam najednou objeví, jako jsem přišel já a odsunuli někoho, kdo čekal, že bude operován. Do toho jsem se vklínil na 2 hodiny. Kolik těch operací je během té služby běžně?
Tak statisticky na naší chirurgii, v naší nemocnici je to kolem asi 3 operací za službu, ale samozřejmě těm operacím akutním nebo gro té naší práce jsou plánované výkony, to znamená operace pro nádory, oběžné operace žlučníků, kýl, cévní výkony a podobně. Takže ta akutologie tvoří asi 1/3 naší operativy, možná 40%, teď přesně nemám zase ty tvrdá data, aby to bylo jednoznačné, ale ta akutologie má samozřejmě různou prioritu. Ta priorita maximální je, pokud dojde k krvácení z důvodu nějakého úrazu, kdy vlastně ta operace je takzvaná urgentní, někdy je život zachraňující, kdy vlastně dojde k nějakému velkému poranění v rámci dopravní nehody nebo pádu a dojde ke krvácení do dutiny břišní, tam ta operace musí být provedena co nejdříve, protože je to otázka několika minut, kdy ten pacient může vykrvácet. Pak jsou další priority a to jsou právě zánětlivé náhlé příhody břišní, kde dochází k perforaci, kde dochází vlastně k perforaci zažívacího traktu, zánětlivým komplikacím, které samozřejmě nemusí znamenat jenom lokální problém v dutině břišní, ale mohou se šířit, můžou zachvátit celý vlastně organismus a můžou porušit další důležité funkce a systémy, jako je oběhový systém nebo dýchání nebo další systém, jako jsou ledviny a játra a podobně.
Takže vy jdete do práce a vlastně vůbec nevíte, co vás čeká. Kromě těch plánovaných věcí. Nevíte, jestli bude havárka nebo přijde 5 divertiklů. Prostě jste tam a jak na běžícím pásu vám vozí pacienty, ale ještě s námi stihnete promluvit předtím. To mě taky překvapilo, že jste mě přišel uklidnit, popsat, co budete dělat, že i na to jste našli čas.
To je, myslím si, zásadní podstata té naší práce, že se musíme odprostit od toho, že jsme stroje, že musíme, nesmíme zapomínat na to, že ten pacient není orgán nebo není diagnoza, ale je to prostě živý organismus, který nepočítal s tím, že ráno navštíví nemocnice, nepočítá s tím, že ho čeká akutní operace, nepočítá s tím, že může mít třeba vývod tlustého střeva a další nepříjemnosti, které zásadním způsobem můžou změnit jeho život. Můžou přechodnou dobu, ale i trvale.
Samozřejmě. To mi hrozilo, kdyby se ta operace nepovedla?
Ne, kdyby
nebo
se ta
kdyby
operace,
na to byl hůř?
Kdyby ten lokální nález byl horší a byl byste třeba starší, měl byste další komorbidity, tak to byla jedna z variant, kdy vlastně to, co se stalo třeba u pana prezidenta Havla, pana prezidenta Šustra na Slovensku, tak to je velmi častý vlastně chirurgický výkon, kdy v tom terénu zánětu je rizikové napojit to střevo a musí se udělat takzvaný vývod, který je dočasný ve většině případů a většinou za těch 6 měsíců, někdy i rok, se obnoví vlastně kontinuita toho zažívacího traktu a to střevo. To znamená, že vás čeká další operace, sice ne akutní, ale plánovaná.
Což hlavně pro toho mladého člověka tohleto zjištění, to musí být darda. Já jsem konečně pochopil, proč se tomu říká prezidentská nemoc.
Ano, ano.
A pochopil jsem, proč vy jste si zvolil pseudonym Havluj. Ano, tak to je hezké. Ano, Lukáš Havluj, pan doktor z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dnes v Blízkých setkáních. A mým hostem dnes chirurg z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doktor Lukáš Havluj. Povídáme si nejen o střevech, o divertiklech, možná se dostaneme i k té slinivce, ale vůbec mě zajímá tím, že jsem měl šanci nahlédnout do vnitřku chodu té chirurgie. Konkrétně tady na Vinohradech, tak jsem si říkal, na to se jednou musím zeptat. Pane doktore, co mě fascinuje ta chvíle? Operace, to jsem snad schopný pochopit, ale uvědomí si lékař, když má před sebou 4, 5, 6 operací, že před ním leží ten pacient, který je tady v té anestezii, on s ním předtím mluvil, čili pacient je vystresovaný, má strach, jak to dopadne, s ním jeho rodina, všichni říkají, teď ho budou operovat, v kolik hodin, jak to dopadne, a vy stojíte nad tím břichem, s tím skalpelem, vy jste řezal, nebo to řeže nějaká sestřička, kdo mě rozříznul, vy?
Tak řez provádí, jak je už známo z různých knížek a filmových zpracování, tak řez provádí operátor, to znamená hlavní operující, který samozřejmě není to one man show, ale ten tým je několik zdravotníků, asistent, instrumentářka, anesteziolog, jeho instrumentářka, sanitář. Takže ten tým u běžných operací, u těch složitějších to může být daleko rozsáhlejší tým, tak je několika člený a určitě to není jenom o jednom člověku, je to o té souhře, o spolupráci a musím podotknout, že si velmi vždycky vážím, nebo vždycky jsem si vážil a budu si vážit práce sester, protože bez těch bychom opravdu nebyli schopni tu medicínu dělat. To jsou naše pravé ruce a děkuji všem, pokud můžu využít tuhle tu příležitost.
Určitě, určitě. Já jsem říkal, úžasný hodinový stroj, který funguje, počínaje instrumentářkou, končí tím, kdo rozváží v obědy, ale hezky jste to zamluvil, kdo mi udělal tu jizvu?
Za jizvu může ten, co provádí řez.
Hovořte v jménech, kdo to udělal, kdo mě říznul? Byl jste to vy?
Byl jsem to já.
No, tak to jsem chtěl vědět. Výborně. Pane doktore, já nechápu ten pocit, že máte před sebou to čistý břicho, v kterým teda dobře jako je něco špatně. Říká se to skalpel, prosím, jak se říká ve filmu, nebo to už se neříká?
Říká se to, je možné použít klasický ostrý skalpel, ale v některých případech někteří chirurgové preferují elektrokauter k provádění vlastně řezu, což je pracovní nástroj, který provede vlastně ten řez pomocí elektrického výboje, to možná řeknu laicky, když to zní děsivě, ale je to elektrická energie, která provádí vlastně řez, iniciální řez, to znamená proříznutí kůže. Ale samozřejmě ta břišní stěna není tvořena jenom kůží, je tam řada dalších vrstev, jako jsou fascie, to znamená svalové povázky, je tam podkožní vazivo, tuková tkáň, svaly, řada vrstev, záleží, jaký přístup do dutiny břišní zvolíte. To platí pro klasickou otevřenou operativu, nebo klasickou dneska vlastně laparoskopie tvoří už větší část možná operování v dutině břišní, tam se používá mini incizí, mini řezů.
To jsou jen takové ty dvě dírky, ty vpichy a jasně.
Je to kosmeticky příznivější a určitě to je pro některé pacienty, pro některé diagnózy jasně vhodnější výkon. Laparoskopie, mini invazivita jako taková.
To jsem slyšel prvně o tom řezu a já jsem měl klasiku nebo už elektriku?
My jsme používali klasický nůž.
Klasický skalpel, nůž? Ano, skalpel, ano, čili byl skalpel, ano, prosím.
Byl skalpel, prosím.
Zeptám se na tu psychiku. Může si doktor dovolit vůbec tu myšlenku? Teď tady mám to, jak to tam vypadá, povede se to, nepovede se to? A teď se vám do toho přece musí dostávat myšlenky, co ten kluk ve škole, co ta holka, zamkli jsme, o víkendu jedeme na chalupu, nebo jak to uděláte? To vás učí ve škole, že se soustředíte 100% na tu věc?
To myslím, že je škola života. Myslím si, že jakmile se provede slavnostní věta skalpel, prosím, tak všechno ostatní prostě je uzavřeno v nějaký skřínce vedle. A
to jde?
Je maximální soustředění samozřejmě na tu operativu.
Mm-hmm. No a přeci jenom i ta myšlenka na ty ostatní, na tu rodinu toho člověka. Co na to říkal? Před chvílí jsem s ním mluvil, chudák, on měl takový strach a teď to vypadá, že se to nedaří, je to horší, než jsme čekali. Tohle přece musí běhat doktorovi hlavou.
Může, ale myslím si, že to je škodlivé. Je lepší opravdu se soustředit na tu danou operativu, na tu danou operaci a tyto vedlejší myšlenky potlačit, protože to není ku prospěchu toho pacienta.
Mm-hmm.
Se znejisťovat nějakým dalším osudem, nějakými konsekvencemi, protože zásadní věc je plné soustředění na tu operační proceduru.
Mm-hmm. To se učí ve školách, jak to udělat? A nebo jak jste řekl, to je opravdu škola života, že čas vás dovede k tomu, že už tohle dokážete?
Já myslím, že to je zejména škola života, protože škola nás naučí základy, naučí nás to, že víme, kde máme hledat, když jsme si nejistí v nějakém postupu. Ale ta praxe, to je ta hlavní škola života, si myslím.
Mm-hmm. Vy jste tam jako hlavní operatér, pak je asistent, to byl v mém případě pan doktor Bilich, taky děkuji na dálku. Kdo vám poradí v tu chvíli, kdybyste řekl, a teď už nevím, jako hodně jsem toho nastudoval, hodně jsem toho už zažil na sále, ale co mám teď pro Bůh dělat? Jako, to existuje nějaký, teď to řeknu, jako nadneseně doktor Sova, kterému zavoláte, on rychle přijede a pomůže vám, nebo jste tam v tu chvíli jenom vy a nikdo vám nepomůže?
Samozřejmě jsou situace, kdy ta pomoc staršího nebo nejzkušenějšího kolegy v tom týmu je možná telefonicky, někdy je možné, že dorazí na ten operační sál s nějakou časovou prodlevou, ale jsou situace, kdy si musíte opravdu poradit sami a nebo můžete zavolat někoho spolusloužícího, který má třeba větší zkušenosti ještě. Ale ty situace, kdy se musíte rozhodovat sám a nést ty důsledky toho rozhodnutí, jsou běžným životem chirurga.
Klobouk dolů a teď nemluvím jenom k vám, pane doktore, ale ke všem lékařům, že tohle podstupujete. My si ani nevážíme toho, že to zdraví máme a možná proto ten osud řekne, hele, ty už jsi nějaký rozjívenej, šup s tebou do čekárny a za malou chvíli na sál, co?
Je to přesně tak, v momentě, kdy si myslíte, že vás nemůže nic ohrozit a pracujete na tom, abyste se měli lépe a pracujete hodně, tak jak říká čínské přísloví, mladí lidé vydělávají peníze, aby potom ve stáří je mohli utratit za svůj léčbu svého zdravotního stavu.
To je, no, je to pravda.
Ale je to velká pravda, no, protože já myslím, že český národ, nebo je to taková možná, nechci být globalista, ale obecné pravidlo, že se až moc honí za tím pracovním úspěchem, za tím osobním ohodnocením a zapomíná žít. No.
No a proto přijde osud, řekne Lubho Divertikla, on si na 14 dní odpočine. Pan doktor Lukáš Havluj, chirurg z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dneska v Blízkých setkáních. Pan doktor Lukáš Havluj, hostem dnešních blízkých setkání, a my pronikáme do tajů chirurgie a vlastně i záchranné služby. Pane doktore, vy jste odborným garantem záchranné služby Praha, ve Praha Západ konkrétně. Vy toho adrenalinu máte málo na Vinohradech, na chirurgii, že děláte ještě záchranku?
Já asi adrenalin potřebuju pro svůj život.
To je normální?
Já myslím,
čili
že to
jezdíte s houkačkou klasicky, když to řeknu velmi laicky?
Ano, výjezdový lékař záchranné služby.
Tak když jsem mluvil o tom, že jako chirurg, když jdete do práce, netušíte, co vás čeká, tak u té záchranky to platí ještě 100 násob přece.
Přesně tak, jak to říkáte, protože víte až těsně před nebo po té výzvě víte vlastně, na co jedete. Můžete jet na porod, můžete jet na dusící se dítě, na infarkt, můžete jet na dopravní nehodu. To spektrum je velmi široké a proto tento obor není moc lukrativní a jsme svědky toho, a já jsem takovým prorokem, že asi brzké budoucnosti bude možná záchranná služba bez lékařů u nás.
Jak to?
Jejich nedostatek.
Možná proto opakujou sanitku, aby doktor Jandera, víte, teď to říkám zase s nadhledem, ale je fakt, že díky tomu, že sledujeme tenhle ten seriál, teď znova ho reprízují, tak máme zhruba představu o tom, jak to vypadá. Samozřejmě už je to po letech asi všechno modernizováno, ale to je jedna z nejtěžších věcí. To musíte být odborník na všechno.
Ano, samozřejmě vyžaduje to prostě všeobecný přehled a zase, jak říkám, je to týmová hra. I ta záchranná služba není jenom o lékaři, je to o záchranářích, o řidičích a o té týmové práci vždycky.
Nevadí člověku taková ta bezmoc, že přijedete na místo a říkáte si tak, kdyby někdo zavolal dřív, kdyby někdo byl na místě. Jakože nejste všemocný v tu chvíli, že prostě nevdechnete život. Máte přístroje, máte, já nevím co, nejmodernější techniku. Samozřejmě ta věda jde kupředu, ale prostě nejste pán Bůh.
Bohužel zdravotníci nejsou páni bozy, je to opravdu. Velmi často to záleží na tom časovém faktoru. Když jde o akutní stav, ať už je to v rámci záchranné služby nebo v rámci chirurgie, tak ten časový faktor je velmi důležitý.
A co k tomu člověka vede, že tohle to dělá? Mohl byste, zase řeknu laicky, v klidu sedět na ambulanci na Vinohradech, dívat se na ta bolavá břicha, neabsolvovat ten adrenalin?
Ambulance je taky adrenalin. Tam jo? Taky se stane velmi často, to je ambulance akutní péče, to znamená, že kromě těch plánovaných pacientů, kteří přijdou na objednání, na operaci nebo na vyndání stehu, na převaz rány, tak velká část hlavně té hotovostní služby je zejména tvořena těmi akutními stavy, to znamená úrazy a složitějšími stavy. Není to jenom kontrola břicha, která může vypadat neatraktivně, ale je to i akutologie a je to i akutní medicína, kde opravdu jde o vteřiny, o minuty.
A co k tomu člověka vede? Ta potřeba adrenalinu, potřeba pomáhat, protože vy jste, to můžu prozradit, vy jste se narodil v roce 1975, gymnázium, už tam přírodovědné zaměření, no a hned potom třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy a hned tam jste se rozhodl pro chirurgii. Vy jste to měli v rodině, nebo jak vás to napadlo jako kluka?
Tak já myslím, že to asi bylo vývojem událostí, ta chirurgie, anatomie mě od začátku bavila nejvíc a vlastně od druhého ročníku jsem chodil na chirurgii do Vinohrad na stáže. Jezdil jsem na záchranné službě, takže asi taková ta magická nerozvážnost a chuť po adrenalínu možná byla iniciálním krokem a teď už ve svém věku se vezu v tom proudu té řeky a nechávám se unášet.
Co to je ve svém věku? Vy jste o 2 roky starší než já. Co to je ve svém věku?
Tak už je to střední věk, pokročilý střední věk.
75. možná jo, 77. ještě ne, pane doktore.
Určitě.
děkuju za to uklidnění.
Tam se to láme.
Já jsem sledoval i tu vaši kariéru, nejdřív sekundární lékař, vedoucí lékař, první atestace, druhá atestace, první stupeň, druhý stupeň. To znamená, že lékař neustále se musí dovzdělávat a jakoby zvyšovat si tu svoji kompetenci, nebo jak tomu říct?
Erudici, ale musí se samozřejmě erudici vzdělávat, musí prostě projít těmi milníky, aby se mohl stát samostatným lékařem, protože samozřejmě ze začátku veškeré úkony, které provádíte, musíte buď to provádět pod dozorem staršího kolegy nebo aspoň po nějaké prostě diskuzi, musíte toho pacienta odreferovat a až po splnění všech těch atestací, přibližně to je dneska po 5 letech, po 6 letech, dřív to bylo po 10 letech, se stáváte vlastně samostatně zodpovědně fungujícím lékařem. Takže tím musíte projít, samozřejmě vědecká činnost je další odnož vlastně toho našeho postgraduálního vzdělávání, ale ten chirurgický vývoj je daný atestací, je vlastně odvíjí se od splnění těch základních podmínek, to znamená koleček, to znamená musíte absolvovat kmen, kde musíte být nějakou dobu na interně, na áru, musíte splnit tady ty všechny povinnosti, abyste nebyl jenom trubicově hledícím lékařem. Musíte mít povědomí o těch ostatních oborech.
Zlatá profese moderátora. Pan doktor Lukáš Havluj, hostem dnešních blízkých setkání. Tak to byla jedna lékařská pro vás, pane doktore, a pro všechny lékaře, kteří poslouchají, a chceme jim poděkovat tímhle dnešním povídáním. Chirurg z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doktor Lukáš Havluj, mým dnešním hostem. Pane doktore, já využiju toho, že vy jste odborník tedy na střeva, játra, ale i na slinivku. Před lety bohužel můj tatínek odešel na slinivku nebo na rakovinu slinivky. Do té doby prakticky tenhle ten malinký orgánek, tu mrchu, člověk ani neznal, pamatoval si ji tak jako ze školy z anatomie. Ona je velmi důležitá, ale taky velmi zrádná. Kde vlastně je, k čemu je to dobrý a proč to tak zlobí, a když to zlobí, proč je to tak fatální, pane doktore? A teď teda laicky, co to teda je ta slinivka, mrcha jedna?
Tak slinivka je žláza s vnitřní a vnější sekrecí, to znamená tvoří inzulín a to je asi nejznámější hormon v rámci té vnitřní sekrece, to je hormon, který ovládá hladinu cukru v krvi a pak tvoří řadu exokrinních enzymů, které pomáhají při trávení. Takže ona má dvě funkce, exokrinní a endokrinní, to znamená účastní se trávení a metabolismu cukru. Bohužel je to orgán, který je i přes svoji menší velikost významný, i když se bez něho dá žít, a choroby, které ho postihují, jsou poměrně závažné, ať už se budeme bavit o akutní pankreatitidě anebo nádorovém postižení. Bohužel Česká republika patří k těm zemím, které mají poměrně vysokou incidenci nádorového onemocnění slinivky, a jak už jsme se o tom bavili před chvílí, tak nejčastějším problémem, proč těm pacientům nemůžeme pomoci, je, že přijdou pozdě, že přijdou s pozdními příznaky.
No ale jak mám přijít včas, když ta slinivka nebolí, pokud vím, ne?
Ano, pokud nebolí, tak to se může jednat o nádorové onemocnění, a pokud začne bolet, může se jednat už o pokročilé onemocnění, které se šíří třeba do jater nebo do okolních struktur. A je pravda, že oblast těla slinivky a ocasu slinivky je velmi zákeřená v tom, že ten první problém může být v podstatě zjištěním pozdního stádia. Takže prevence v této oblasti neexistuje, a pokud se na něco přijde náhodou, tak se na to přijde při vyšetřování třeba nějakého jiného orgánu, nejčastěji při CT vyšetření.
Aha. No ale říkal jste před chvílí, že to je orgán, bez kterého se dá žít. Tak není, já nevím, jednodušší preventivně asi ne, ale jako se vezme slepé střevo, aby člověka netrápilo udělat to též se slinivkou ještě než, a to je teda opravdu hodně laický názor, ale aby prostě tohleto nenastalo, když můžu bez ní bejt?
Ta operace slinivky je velmi náročná, velmi riziková. Je tam řada komplikací, ta operace trvá dlouhou dobu, to znamená, že to jsou velké okolnosti, které svědčí pro to, proč tu operaci neprovádět preventivně. Zásadní je, že samozřejmě ona má, dá se bez ní žít, ale má zásadní význam pro správné fungování organismu. Takže ta její funkce se dá nahradit pomocí inzulínu, pomocí léku, ale samozřejmě to není fyziologický stav, a pokud bychom preventivně odstranili slinivku, tak za 20 let můžou nastat komplikace, které toho člověka mohou ohrozit na životě, takže určitě to není správný postup.
Tak pryč od lékařských témat. Uzavřeme to tím, že tedy pokud bolí břicho, vyčkat a raději zajít za lékařem. Moje rada, vykýváte jako lékař.
Záleží samozřejmě na té intenzitě. Pokud ta bolest je nesnesitelná, tak to vyšetření bych neodkládal. Pokud je spojena se zvýšenou teplotou, s kolapsovým stavem. Bohužel pod bolestí břicha se skrývá řada onemocnění, od těch málo nebezpečných až po ty velmi nebezpečné, jako třeba mimoděložní těhotenství. Takže zase takhle velmi těžko se na to
ale
odpovídá,
nepodceňovat.
Ale přesně zásadní je nepodcenit. Nepřecenit, ale hlavně nepodcenit. To je asi moje doporučení.
Já si vzpomínám, nevím, proč mám od dětství v hlavě takovou radu, nebo co se říkalo, že slepák se pozná podle toho, když bolí břicho vpravo, že jo, tam je slepák,
ano.
Že pokud nejste schopen poskočit na pravé noze, tak to není slepák. Že když máte zánět slepáku, tak neposkočíte na pravé noze, to vás pobavilo. Tak, ale platí to? Nebo já vždycky, když mi bolelo břicho, tak jsem poskočil a řekl jsem si, není to slepák, je to dobrý.
Rozumím, je to jeden z příznaků, že pohyb zhoršuje, nebo pohybem zhoršená bolest břicha může být projevem zánětlivé náhlé příhody břišní při dráždění pobřišnice. Takže určitě tento postup může svědčit pro zánět slepého střeva, ale slepé střevo nebo zánět slepého střeva, odborně appendicitida, má svoji dynamiku. Nejčastěji to začíná tím, že, a je to častá náhlá příhoda břišní, až 50% všech náhlých příhod břišní je právě zánět slepého střeva. Začíná to nevolností, přejedením, bolestí břicha, pocitem zaražených větrů, a ta bolest se postupně přestěhuje do pravého podbřišku.
No, říká se přece, že zánět slepáku odoperuje uklízečka v nemocnici.
To se říká, že ale jo? Nemůžu s tím souhlasit.
No to si myslím, to bych taky nechtěl. Ale říkal jsem pryč od těch lékařských témat. Abyste si po té strašlivé, náročné službě v nemocnici nebo na záchrance odpočal, co jsem říkal, manželka, dvě děti, hokej, rybaření, čím se odreagováváte, abyste z toho nezešílel?
Já myslím, že je potřeba odvrátit, což je velmi složité, tu mysl, protože ta vaše práce nekončí tím, že opustíte bránu nemocnice. Samozřejmě ty stavy, situace v hlavě se vám vrací zpátky a máte sny o operacích, většinou nezdařených operacích. Není to moc optimistické, ale je potřeba tu mysl odvrátit na něco normálního, tak jak jste říkal, na nějaké koníčky, ale hlavním koníčkem samozřejmě je rodina.
Rodí se tam nějaký nový lékař mezi dětmi? Já nevím, jak máte velké ratolesti, ale...
Obě dvě děti nejdou v mých stopách, je to dobře, a nejdou od začátku a mají odpor.
Stačil jste je odradit povolání. Svým příkladem.
Ano, ano.
No, mně se líbí jako ty dvě vaše záliby, kromě toho, že jezdíte na kole, ten hokej a rybaření. Přece nic rychlejšího a nic pomalejšího si nevybavím. Tak jak to vyhráte?
Jestli myslíte hokej, že hraju pomalu a rybařím rychle.
Nebo to by naopak. Taky šlo, no.
Ale rybaření má spoustu forem, může se jednat o pasivní způsob rybolovu ze břehu a čekat na rybu, anebo můžete být aktivní, chytat pstruhy ve vodě, jsou různé formy.
A vy, když toho pstruha nebo tu rybu chytíte, vy ho pak i kucháte?
Kuchám s radostí.
Čili i ve volném čase vám to prostě nedá, si vozíte svůj malý skalpílek?
Používám rutinní nůž, nemám teda svoji rybičku, co používám na sále operační.
A to bylo hezký, že byste byl tak zvyklý, že i na těch rybách si řekl skalpel, prosím, a tam najednou nebyla ta asistentka.
To se může stát velmi snadno po službě. Není problém.
To si myslím. A hokej aktivně hrajete? Zahrajete si hokej?
Hokej, většinou jsem to vždycky hrál na takové té mini úrovni. Můj syn hrál 6 let profi hokej, takže jsem s radostí sledoval jeho rozvoj. Ale bohužel, jak to někdy bývá ve sportu, prostě vyhořel a najednou ho to přestalo bavit. Takže si spolu zahrajeme, jsem strašně šťastný, když si s ním můžu zahrát. Většinou se mi posmívá, ale to nevadí.
Pan doktor Lukáš Havluj, chirurg z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, byl hostem dnešních blízkých setkání. Já vám za to moc děkuju, pane doktore. A opravdu děkuju. Nejenom za to povídání, ale i za vám. Ještě musím ukázat jizvu, jak se mi to hojí. Jo, a když jsme se rozloučili, oni mi kladli na srdce, ať se neptám na nic konkrétního, třeba jako jak vypadají moje střeva, játra a tohle. Povídejte, máme ještě na závěr chvilinku. Jak to tam vypadalo, když jste mě rozřízli?
No, musím konstatovat, že to nebylo úplně hezký pohled.
Ježišmarja, a jaký mám játra?
Játra jsou ještě docela zachovalý, to všechno funguje,
no,
ale to
střevo
bylo v dezolátním stavu. Slinivka je zatím v pořádku.
Blízká setkání na dvojce.